kan kabajam to ta dawatto ta tsage sato take inya kuni qoppi labata ti turban manu jima ta jima ta sine iya timmo ta daggo to rafolle raba kasmasu labata ratti yesanna inde sene sine iya su ani tsigamme Ethiopia ke satti ho ganjoni ti nisen sonni parti siyasa shakkamani to anno sera jala tura simanna antane dalte mana hida ti ban jalqaba haji amaji ke ta jiru kanatu murte motumma ta nalalte ministry ta jajila communication ni motumma doctor labesa tullu ibsa amaji torba barakma la malfi tigdami la makinnan amma to tafiyada ti suda
በጣጣ ካላት ተጠሮ ከታሰሩ ግለሰቦች ውስጥ የተፋጠረው
ሞት ለገኛ ሲሸከመኒ ነሞታይ ደመንከሳ ጉርምቡሌ ሾርኬሱ ታወጂኖ ጀቹን ሳኒ አከብየገኑ ተከላለ መመነኒ ወቻሌ ሳኒ ትስጋበኒ ከነንቲ ሆመጋፈተን ሰረርካን በለሳ ሳኒ ጥቃ ተተይሲ ሞቱማን በለሳ ሳኒ ራዴቪያኒ ጅሩ ጀዴ ትመሳኒ ገረላፊና ኒላሉዳን ከነን አደባሴ ስነሞኒ ባየን ዲሆማና ከገለክ ሆመንታ ዘመኒ ጅሩ
Manega ti gaddi kamu ho ganto ta timi sen sota siyasa amma to ko kanaratti hawa ta bira yada addada to ihata mari yo lissa motumange gesu da karose buuraka nagenyo ara fidu fille buaka bo wari jiran akkuma jiran kannen hi amtonni mi sen sonni fi ho gantonni partile siyasa khani amma le manega ke satti hasan amma bahanitti tarkan fi na mafudata ne kun ko wasa bu afidu isma la jidanis baye warra hikamun hoggantoo ta siyaasa jalqabbii gaarii dhamale hiiko xumuraati miti yaada jedhu qaban keessa dargaggoo obsaa abdiisaa tokko obsaan rogeessa miidiyaa hawaasummaa irratti akkasumas miidiyaalee garagaraa irratti dhihaachuudhaan yaada isaan kenna bilbilaan finfinnee irraa tibbuma kana isa dubbise.
Hiikamuun isaanii saba isaanitti hidhamanii dararamaa jiranii argin gadduu fi maatii isaaniitti deddeebihee rakkoo adda addaa argaa ture kan hawaasummaa kan dinagdee fi kan siyaasaa ammoo akka waliigalaatti kan saba keenya suni haga ta'e furameera jedhetiin yaada keessattuu kan maatii isaaniitii fi kan namoota isaan jaallatanii hiikamuun isaanii waan gaarii hoggaa ta'u egereedhaaf yoo dhuguma mootummaan jijjiirama barbaadee fi kan darbeen darbataniidhaa fi gara fuula duraatti furmaataaf deemame mariin hunda galeessa tahe kan adeemsifamu yoo tahe dirreen dimokiraasii cufameetii ture dirreen karaa nagaa cufameetii ture kan banamu yoo tahe akkasumas immoo karaa hidhannoo malee jedhanii warra amananii kan mariisisu yoo tahe jalqabbii gaariidha jedheetiin inni yaada.
Edaa daawwannoo as United States kutaa Minnesota jiraata innis rogeessa. Mootummaan Itoophiyaa gaafii uummataa deebisuudhaaf nagaa buusuuf murtoo kana fudhachuu.
Duraan dursa hiikamuu namoota mootummaan gadi beekuun baay'ee wanna nama gammachiisu wanna saba gammachiisu wanna addunyaallee gammachiise kuni adeemsa barbaada nagarraa ka'a naga tokko buusuudhaa fi gaafii uummataa deebisaa gaafii uummataa keessaa hidhamtoonni keenya siyaasaa hiikamaniidha kanatu raawwatamee akkasumas ammoo addunyaan illee dhiibbaa karaa addaatiin mootummaa irratti kaasaa jiru maalii namoota hidhaman as gaddisanii addunyaanillee gaafatan turtee.
Rogeeyyiin kun jalqabbii amma mul'ate jedhan kana itti fufiinsan bakkaan gahuudhaaf waan odoo godhame jedhanii yaadanis natti maniiru dura obsaa.
Qondaalota paartii siyaasaa ABO hidhe kanneen haga yoonaa himata malee seeraan ala iddoowwan kaampiiwwan adda addaatii fi manneen hidhaa adda addaatti olii gadi oofee hidhee jiru kana hunda isaanii hiike isaanis qaama furmaataa kanaa akka ta'anitti.
Edaa'uun kanarratti yaada adda ta'e qabaatus mootummaan Itoophiyaa suuta suutaan gaafii uummataa akka deebisu abdiin qabaa jedha.
Hangana fiigaa maaloonni yaadu qaamoleen furmaataaf bahee geggeessan hayyuuleen sabaa hayyuuleen biyyaa beektonni seenaa akkasumas ammoo beektonni siyaasaa marii biyyoolessaa irratti hirmaatanii fi furmaata rakkoo siyaasaa hiikuudhaaf marii kanaaf ammoo namni martuu irratti hirmaatan jechuun baay'ee nama ulfaataa. Ammoo namoonni qaamolee jedhaman kun mootummaan akkuma qaamota kaawwan isii kennu ilaalee qorateetiin murtii irraa akka gabaabdii qaba. Hidhaan nama seermalee jedhamee fi furmaata ta'u namni yakkanammoo yakkan lafatamuun waanuma jiru kanammoo mootummaan adeemsaanii nan amana akka yaada kana kallattiidhaan furmaata itti kenneetiin hidhama maraa gadhiisuudhaan akka uummata naga buusu akka gaaffii uummataa deebisu abdii qaba. Ammoo irra caalaa murtii kama qaama biyya hoogganuuti akka uummata tokkotti osoo namuyyuu bilisa ini ya ada kelasnya sa mari kenarati di sini mati wan bayar jadi tiada
kan mawal kabate mari dijole samu zaman Ethiopia injek famaj e texisis gasin brand bayinan yero kamulat humnon ni biyetti kesetti kara hidanno qafsa hu filatan anaka warana bilisuma oromo akasmat adda bilisa basa ummata tigrayfi kan mari go emkesetti ne matantalan buani ni fidu malu kahanta wanje kanaratti dargaggo ofsabdisan wanje luka
hoggantoonni rifalantoota yookiin hoggansi paartii abaawwabo gara magaalaatti hawwatame mariin hunda galeessa ta'ee fi kallattii biyya kanaa kan qaruu danda'u kan gaaffiin sabootaatiif deebiin itti deebifamu akka taasifamu hawwii keenyadha egaan jedhamuu danda'uuf hunda hirmaachisuun dhaabbilee hawaasummaa faayidaa siyaasa mataa isaaniitiif of fayyadaman isaanii furmaata isaaniillee qaama furmaataa akka of godhanii yaadota kallattii isaan kennuudha qaama irratti kennamuuf akka haalli mijatu otoo sun ta'ee gaariidha nan jedhatan.
Gama kaaniin qaamonni hidhatanii sosso'aa jiran hirmaachuudhaa fi dhiisuu laalchisee ida'uun yaada armaan gadii kenne.
Rakkoo biyyoolessaa kana hiikuudhaa fi gaamus adeemsa karaa nagaatti barbaachisa. Saa kanatti adeemsi hidhannoonni afaan qawweetiin qabsoon deemaa jiru kun bu'aa qabaachuu qabutti argatama kiyyaan afaan qawweetiin dhaabatanii afaan qawweetiin yaadaatiin ilaalcha qawweetiin mootummaa buusuuf yaadaatiin ummaa biyya bulchaa wajjin mari'achuun baay'ee ulfaata.
Keessattii sudhaan immoo bakka gahaa mariin kun abaarri kun.
Dursa mariin kun barbaachisaniitiin yaaduun iyyuu furmaata rakkoo biyyoolessaati. Rakkoo jiraa ee jira. Qaamonni rakkoon jiruurratti amanantu walitti dhufanii mari'atanii rakkoo kan hiikan qaama karaa nagaa filateetu marira taa'echaadha achirraa eegalla bu'uura achirraa itti gala ammootu namoonni qawwee qabatan marirratti hirmaachuu qabu jechuun ammoo furmaan dhufachuu miti.
Duubatti deebinee olaalle jijjiirama Itoophiyaa keessatti bara 2018 dhufe dargaggoonni adda dureedhaan irratti hirmaachuun yaadatama har'a waggoota sadi booda yaaddoo fi abdiin dargaggootaa. Maal fakkaataa gaafi jedhu keessummoota kiyya lamaaniifu dhiyeessan ture. Obsaa Abdiisaa.
Waggoota sadan darbanii abdachiifamee wanti ture dargaggoo aangumsuu dargaggoo hirmaataa siyaasaas ta'e dinagdee akkasumas hawaasummaa qooda fudhataa olaanaa akka ta'u abdachiifamee waadaa galamee kan ture yoo ta'u otoo san hin tahin hafee baay'eensaa adamfamaa hidhamaa hojii dhabdummaadhaan fi akkasumas baqaadhaan biyyoota adda addaatti akka inni biyyittiin kun humna nama oomishee biyyittii sanaaf abdii guddaa ta'uu danda'u akka isheen dhabaa jirtu kan argisiisudha. Mootummaan sana hubatee mariiwwan adeemsifaman kan keessatti iyyuu waraanaan asitti irraan hojii mijeeffamee fi hawaasa oomishaa ta'ee egeree biyyittii kanaatii fi dargaggoonni qaama furmaata rakkoo biyyitti. Hundaa ta'anii akka isaan dhihaatan gochuun daran barbaachisaadha.
Ida'uun karaa isaatiin burjaajii siyaasaa dargaggoota miidhaa jira yaada jedhu qaba.
Asirratti burjaajiin siyaasaa guddatu jira. Siyaasaan bara 2014 aansee humni qeerroo biyyattii dhiibaa ture. Qonneedhaan onnate isa tokkummaadhaan dammaqee jiruttii siyaasa sochoosuudhaan humna geeddare kun gaafii qabu. Haa ta'u malayyuu adeemsa keessa adeemsa siyaasaa miiraa irratti xiyyeeffanne ture. Adeemsa siyaasaa miiraa irraa ol guddachuu qabaa ture. Maali? Hocarraan dhufu hocarraan kun saba tokko geettu yookiin hoogganu tokko geettu hoogganuus ni saba ofii tasiiba galchaniiti akka mootummaatti adeemsa argamuun barbaachisaadha. Gammachuun dhibbaa dhibbatti hin jiru. Ammoo jijjiiramni jira jira. Hanqinni jira jira. Rakkoo jirti jirti. Ammoo kan akkamitti furannaadha. Osoo mootummaan kun deebiilee kanneen deebisuudhaaf tattaafataa jiru waraanni kaabaa kun ga'ee mootummaan xiyyeeffannaa waraana irra godheeti. Kan keessa maddansi keessa adeemsi miidhamuu jinaddee hamileen uummata caccabuun uummanni kan taane yaaduun aaruun. Gadduun du'uun namoota tokko tokkoo mata keenya amilee mata cuccaasee jiraan ifa gaarii qabu ammootu mootummaa kanatti aaraniitiin irraa sagaatanii taa'uun furmaatan ta'u.
Keessumoonni kiyya har'aa rageeyyii lama obsa Abdiisaa Finfinnee irraa edaawoo daawwannoo immoo as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minisoota irraa turanii dachuudhaan galateeffatu. Qophiin lafa taanarraa kanuma torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebina amitti kasti gammeeti nagaa hanfa.